Sorry.
Scelgo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 6:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od uvek aktuelnih pitanja, zbog čega je Srbija do guše u otpadu? Ko su najveći zagađivači životne sredine, osim nas samih? Ako je ekologija u prvom planu rada nove vlade, šta su prioriteti novog ministra? Da li će imati na raspolaganju dovoljno stručnih ljudi, ali i sredstava s kojima bi ovu oblast konačno, reći ćemo, počeo da dovodi u red? Gosti talasanja biće ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan i dr. Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra za zaštitu životne sredine. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja ću na početku dati jedan kratak podsjetnik. Srbija je posle 2000. godine u vladi Zorana Đinđića dobila prvo ministarstvo zaštite životne sredine. Do 2012. godine u vladi je postojalo to ministarstvo, kasnije je uvek pripajeno nekim drugim resorima. Ako je, kako se može pročitati ovih dana, osnivanje Ministarstva za zaštitu životne sredine simbolična poruka Briselu da je vladi u Beogradu stalo da se ozbiljnije pozabavi poglavljem o životnoj sredini, ostaje otvoreno pitanje da li postoji jasan plan šta bi i kako trebalo uraditi. Upravo je to, čini mi se, i osnovno pitanje danas za goste talasanja, ministra za zaštitu životne sredine, Gorana Trivana. Gospodine Trivan, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I dr. Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metaloškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, hvala i vama na odvojenom vremenu.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je.
Gospodine Trivan, pre nekoliko dana, odmah nakon postavljenja, izjavili ste sledeće. Srbija mora da zna u kom je stanju, ona to delimično zna, dok Beograd to prilično dobro zna. A u samom uvodu, ja sam postavila pitanje zbog čega je Srbija do guše u otpadu ili đubretu, kako ko voli da se izrazi. Da li je to preterana ocena i da li je to ono što mi znamo ili ne?
Pa dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na pozivu. Pa vi to uvek tako lepo figurativno saopštavate. Srbija nije baš do guše u smeću, ali pre toga hoću da vam kažem da je Srbija još 1991. godine formirala svoje prvo ministarstvo za zaštitu životne sredine, na čijem čelu je bio dr. Pavle Todorović. I tako duž 90. godina je to ministarstvo opstajalo kao samostalno ministarstvo i tek je kasnije izgubilo, posle 2000. godine je izgubilo svoju samostalnost u nekom periodu koji ste vi spomenjali. Dakle, važno je da znamo da ta geneza počinje mnogo ranije i da je gospodin dr. Pavle Todorović, koji je bio izuzetan čovjek, izuzetan ministar, od koga sam ja puno naučio, moram reći, zaista to ministarstvo uspostavio baš kako to treba i povodeći se zaista najboljim i najznačajnijim svjetskim iskustvima. I mi imamo sad tu genezu, zato što i danas u ministarstvu postoje ljudi koji su još u to vreme radili u ministarstvu i to vam kažem da je važno zbog kontinuiteta nečega što su neki pametni ljudi radili negdje na početku cele ove epopeje.
Da li sam vas dobro razumela? Ne počinje svet od vas kako neki ministri smatraju?
Tako je, upravo to hoću da kažem. I upravo volim da spomenem ljude koji prethode ovom periodu, jer u svakom periodu pre ovoga trenutka je svako učinio sigurno i bez sumnje mnogo toga dobrog za, u ovom slučaju, zaštitu životne sredine. I ja, kao i protekli put kad smo vi razgovarali ovde o Beogradu, danas pričamo o Srbiji, smatram da Srbija mora da ozbiljno misli o tome šta i kako radi i da svaka institucija i čovek i ljudi koji dolaze na čelo institucije moraju da imaju svest da ne smemo nikako da počinjemo iz početka, jer zapravo i ne počinje sve od nas i ne počinje sve iz početka. Poenta je u tome da u stvari treba da imamo svest da nastavljamo nešto što je neko započeo. Imate ljudi koji su pre vas bili bolji, ima ljudi koji su pre vas bili možda lošiji u koje čemu, ali to ne treba da nas opterećuje. Srbiji je potreban kontinuitet u svim stvarima koje su dobre i eto, mi ćemo to tako nastaviti.
E sad, Srbija samo kratko pitanje, pa i profesora da pitam isto pitanje, vola bi njegov stav da čujem. Međutim, ima tu i mnogo loših stvari, ima i miliona evra, kad već spominjate prošli razgovor, koje je Evropska unija ovde odlagala. Postavljali su ljudi pitanje i u skupštinskom odboru i u ministarstvu gde su pare i zašto neke stvari nisu urađene, a bile su jednostavno za uraditi. Hoćete li s njima raskrstiti?
Pa mi ćemo otvoriti sva pitanja koja su važna. Ima onih laganijih i ima onih koja su na izgled teža. Ja nisam siguran da postoje teška pitanja. Ono što treba shvatiti da životna sredina i bavljanje životnom sredinom, po mom mišljenju, uopšte možda nije teško, ali je kompleksno. I da ćemo se tako i postaviti u celoj toj priči. Dakle, moramo okupiti, najpre sakupiti informacije i upoznati se sa nekim stvarima sa kojima treba da se upoznamo, treba će nam nešto malo vremena za to. A zatim sesti sa ekspertima kojih Srbija ima u svim oblastima, gotovo svim oblastima, i da onda tragamo za rešenjima ako se do njih nije došlo u međuvremenu, ili da ona rešenja koja postoje već i trasirana su samo primenjima koja možda iz nekog razloga nisu primenjena. Ja nisam sklon tako mnogo čekanjima različitim, naravno da će postojati čitav niz prepreka od sistemskih do nekih drugih, ali ja dolazim ovde kao neko ko je ozbiljan profesionalac ili se bar tome nadam i ko živi ovaj život. Dakle, ovo nije moj posao, ovo je moj život i ja nemam nameru da menjam pristup u toj priči. Dakle, životnom sredinom ćemo se jako ozbiljno baviti, u pojedinim stvarima beskompromisno, u drugim opet ćemo činiti kompromise koji su nužni da bi država mogla da napreduje i tako dalje, ali od mene sigurno, od mog tima naročito, takođe možete očekivati zaista jedan vrlo agilan pristup čitavoj temi.
Profesore Pavićeviću, i za vas zapravo isto pitanje, da li vama Srbija izgleda kao zemlja koja je do guše u otpadu ili smeću, kako je rekao ministar?
Pa ja smatram da nije tako loša situacija da kažemo da smo do guše u smeću. Čak što se tiče upravljanja otpadom, tu smo napravili veće pomake u odnosu na oblast o kojoj ćemo danas verovatno više pričati, a to je upravljanje vodnim resursima. Tu je veći problem i potrebno je mnogo više rada i mnogo više ljudi koji će se, nadam se, u narednom periodu time ozbiljno baviti. Ovo što smo čuli od ministra je više nego ohrabrujuće. Stručna javnost je negodovala zbog ukidanja ministarstva od prvog dana na svakom skupu, simpozijumu na kome sam bio tokom ovih godina. Uvek je u zaključku bilo da je neophodno ponovo vratiti ministarstvo. Hvala Bogu, to se i desilo. Druga stvar je to da izrazim svoje zadovoljstvo i da čestitam ministru. Dolazi čovjek struke, što do sad nije bio slučaj. To je isto jedno ohrabrenje. I moram da kažem da u sav ovaj entuzijazam koji ministar sa razlogom i sa ozbiljnim iskustvom u ovoj oblasti pokazuje, njemu je jako neophodna pomoć jednog novog, svežeg talasa mladih ljudi koji čekaju, koje Srbija je školovala. Evo, podsjetit ću vas samo, ja, složit će se ministar, mi smo u najboljim godinama, on je par godina mlađi od mene, ja sam 78. upisao fakultet i bio sam druga generacija koja je počela da studira tada samostalnu grupu za zaštitu životne sredine na Tehnološko-meteorološkom fakultetu. Znači, hvatali smo korak na vreme. Ne možemo reći da smo previše uradili, ali da imamo kontinuitet, imamo. I ja se nadam da će i ova, po meni, jako nerazumna odluka da se zabrani prijem novih ljudi državnu upravu vrlo brzo biti skinuta i da će ministar naći načina da više u lokalu, u provinciji, manje u vrhu državne uprave u ministarstvu, pojača značajno kapacitet, znači ljudi su apsolutno najbitniji u ovom poslu.
To mi je potpuno jasno, ja sam pronašla podatak, ali o kadrovima možemo nešto kasnije, da zapravo na usaglašavanju životne sredine sa evropskim standardima radi samo 367 ljudi u Srbiji. Da li je to tačan podatak, da je negde potrebno oko 1000 ljudi, što mislim da je neverovatno i morat ćete, ministre, i s tim nekako se izborite da stručne i na konkurs ljude koji se budu prijavili, pretpostavljam, primite ovo što je rekao profesor, ali o kadrovima nešto kasnije. 9 godina ste bili na čelu sekretarijata, otvorilo se pitanje, ja kad kažem otpad, verovatno se ja pogrešno izražavam, ja mislim i na otpadne vode i na zagađenje i ne samo, dakle, na smeće. Beograd, grad na slivu Save i Dunava, uopšte ne prečišćava otpadnu vodu. Vi sad kao ministar morate da se bavite pitanjima zaštite životne sredine cele države. A čini mi se da je logično pitanje kako ovo niste uspeli da uredite za 9 godina. Ko je bio prepreka da se to pitanje reši? Ili, na primer, Vinča, znamo šta se dešavalo i ovih dana i da je to jedna od najvećih deponija koja se sređuje od 2007-2008. godine, ako se ne varam, i ništa od toga.
Pa nije tako.
Nije? Ispravite li?
Nije tako. Najpre, najveća prepreka da se pozabavite preradom otpadnih voda u Beogradu, kao i svuda, je gospodin novac. Projekat koji je izrađen odavno u Beogradu i koji delimično sve vreme svih ovih godina realizuje Beogradski vodovod i kanalizacija, teče i taj projekat u celini košta oko 1 milijardu evra. U međuvremenu je Gradski vodovod i kanalizacija kao preduzeće potrošilo oko 200 miliona evra, što je za naše uslove vrlo veliki novac, i da pored toga što postoji, dakle, projekat, mi nismo imali svojih obrtnih para da bismo mogli kao Beograd da investiramo, a znate da je Beograd prilično bio zadužen svih ovih zadnjih godina. Neću sad dolazim posebno u tu priču i to je bilo glavni problem. Dakle, jako je važno na tom pitanju da znate da projekat postoji, budući da bez projekata nema nikakve realizacije ničega. Možete imati milijarde evra na raspolaganju, ali ako projekat nemate, promašili ste temu. Dakle, to je dobro urađeno, neko mnogo pre mene.
Da, nisam, znači, pogrešila. 2007. godine tačno postoji projekat, pa je prekinut već sledeće 2008. Sve su ovo izjave koje je dao gradski menadžer i da se onda ništa nije radilo do 2015. godine.
Ne, radilo se sve vreme. Dakle, to ko kakve izjave daje, to sad ja ne mogu da pratim sve, jer prosto svi daju izjave o životnoj sredini.
Da,
u svakom slučaju, taj projekat postoji još iz 90-ih, to hoću da kažem, i kontinuitetu se radi. Dakle, zaista se radilo, to ne mogu da kritikujem, ništa, nije bilo novca, vi treba sad da uložite 800 miliona evra da biste rešili pitanje kanalizacije i tek sada dolazimo na korak do realizacije. Završili smo mi već među vremenu interceptor i tako dalje, neke vrlo važne infrastrukturne delove tog projekta. Dakle, radili smo. Dakle, ne stoji kritika da se u Beogradu nije radilo na pitanju obrade, odnosno prerade otpadnih voda, već je sada u nastavku realizacije toga i da se ne bavimo previše time. Sa Kinezima je gradonačelnik razgovarao o tome da se sa njima uđe u posao i oni će obezbediti 200-300 miliona, čini mi se, evra da ozbiljno krenemo taj projekat koji je dogovoreno između meni i gradonačelnika, postao projekat broj 1 u Beogradu i sad se zahvaljujući tome realizuje i zahvaljujući tome zajedno sa predsjednikom države, odnosno predsjednikom vlade i gradonačelnikom u Kini je dogovoreno da će Kinezi investirati u to i to je stvarno najvažnije za Beograd.
Vinča.
Vinča, mi se bavimo time, ona postoji 40 godina, to je jedna od najvećih deponija, ako ne najveća zapravo u ovom delu sveta. Dosta dobro je ona skockana u vremenu kad je uspostavljena prema tada važećim nekakvim standardima i tako dalje. Imajte u vidu da su međuvremeno standardi bitno menjali i da je Beograd propustio priliku da posle 2000. godine, kada je bilo dosta materijalne i svake druge podrške, uradi ono što smo mi sad uradili, ili privatizaciju, ili privatno javno partnerstvo, ili da prosto grad uloži jer je bilo moguće. To iz određenih razloga nije urađeno. I onda smo mi 2008. godine, kada sam ja postao sekretar, se ozbiljno pozabavili time, usvojili plan upravljanja otpadom kad je urađen, je trebalo vremena da se uradi. Uradila jedna ekipa fenomenalnih stručnjaka na čelu sa dr. Marinom Milić, koja je bila i na tehnološkom fakultetu, to namerno kažem jer ovo je jedan od najboljih fakulteta u regionu kad su ove stvari u pitanju, bez dileme. Za projekat koji je urađen smo dobili pohvale i od Svetske banke i od IFC-a i tako dalje, svih međunarodnih institucija koje se bave i finansiranjem tih projekata, da nisu skoro videli tako dobar projekat u svetu i Evropi.
Dakle, ali vi ste se tu zalagali, ako se ne varam, za javno-privatno partnerstvo.
I to se dešava. Imali smo razgovore sa preko 70 kompanije celog sveta. Mi se 6 godina uporno bavimo formalnostima koje moramo da prođemo i završavamo sada da će 13. jula biti otvorene ponude na tenderu, a ogroman put smo prešli. Dakle, to je epopeja zaista i hvala mojim saradnicima, pre svega Filipu Abramoviću i ekipi koja je vrlo vredno radila na tome i prvi put na ovaj način otvaramo jedno privatno javno partnerstvo, što je za Srbiju kapitalno kao znanje, jer mislim da taj koncept treba da primenimo po celoj Srbiji, jer mi nemamo para da to rešamo, ali moramo da imamo znanje, moramo da znamo šta nećemo od tehnologije.
Samo kratko onda da se svi dobro razumemo, ako nekome nije tačno jasno šta je javno privatno partnerstvo, zapravo tim poslom bi se bavila kompanija, nadam se da neće biti korupcije, nego ona koja je ponudila najbolje uslove, koja ima kvalitet i koja bi zapravo kao privatnik brinula o tome i možda imala čak i veći motiv. To
razume se. Korupcija je poslata kući. Korupcija je otpala u već prvim pregovaranjima sa tih 70 i nešto firmi, razume se, i neću da trošim vreme na to. Imamo sad nekoliko firmi sa kojima je bio pregovarački proces, dakle kolokvijalno tako nazovem, odlična metodologija Svetske banke i AFC-a koji su nas naučili kako se to radi, da sa njima peglate te neke tehnološke, tehničke detalje, da ih ne terate na ono što nije racionalno iza njih kao neke buduće potencijalne ulagače. Strani partner će uložiti za početak između 250 i 300 miliona evra, a grad Beograd, i to je njihov udeo u celoj toj priči, oni će upravljati postrojenjima i tako dalje, vršiti reciklažu i tako dalje, a grad Beograd ostaje vlasnik tog resursa koji se zove otpad i smeće. Tu je vic u celoj priči, da mi ne budemo kao neki drugi gradovi po svetu koji su izgubili resurs, izgubili kontrolu. Ne. Gradska čistoća ostaje da postoji, mi kontrolišemo resurs, mi ih snabdevamo, oni rade, zarađuju od toga i tako dalje, proizvodimo energiju i sve ostalo. Jasno. Znači, sve dobro.
Ministar je spomenuo kako se lepo izrazio gospodin Novac, vi ste govorili, otvorili ste pitanje i lokalnih samouprava. E sada, ako mi imamo zaista ova izdvajanja profesore koje imamo, koje su izuzetno mala, kako onda dostići neki pristojan nivo i rešiti problem lokalnih samouprava.
Se malo našalim da kaže ministru, pare nisu problem, para nema, kao što se obično kaže. Naravno, ovdje su potrebne ogromne pare. U našim dokumentima koji se zovu Nacionalni program zaštite životne sredine, nacionalna strategija aproksimacije u oblasti životne sredine, mi smo predvidjeli izuzetna sredstva. Evo ću samo, pogledao sam danas, premeći se za razgovor, ove godine smo po aproksimaciji koja je usvojena krajem 2011. godine trebali da upotrebimo, znači za oblast voda recimo samo negde oko 580 miliona evra u planu, znači 2017. godine. Bolje da ne pričamo koliko smo uspeli od toga da realizujemo, ali to naravno nije razlog da budemo pesimisti, ohrabruju reči ministra i verujemo da će to tako biti. Što se tiče javno-privatnog partnerstva, na jednom javnom slušanju gdje smo prisustvovali, ja sam ga i tada javno zamolio, dok je još bio gradski sekretar, tu mora da bude princip tri puta meri, jedan puta seci, jer eto, iskustvo je što se tiče javnog i privatnog, da nekako uvek je mnogo jači taj privatni interes nego javni interes kad se sukobe, tako da moramo otvoriti ne četvoro nego mnogo očiju da to ne dozvoli se bilo šta što nije u najboljem opštem javnom interesu.
Ma to se samo ja, ako biti, se ne varam, zove poštovanje zakona, odnosno pridržavanje zakona, samo kod nas je izgleda veliki problem primjena zakona, na to se žali građani, a
što se tiče
političar.
Voda, rekao bih vam, tad isto na tom istom skupu smo isto razgovarali na tu temu, ja sam tada rekao ministru i on se sa tim jako složio da, iako sam ja Beograđanin i nameravam da živim u Beogradu do kraja života i raduje me što moj sin koji je IT-evac se vraća iz Nemačke, odlučio da se vrati u Beograd. Beograd je posljednji grad kome Srbija treba da pomogne da reši problem svojih otpadnih voda, iako su to te ogromne pare i vjerojatno Beograd neće moći sam da to rešava. Srbija ima mnogo prečih problema. Beograd ima divnu poziciju, nažalost zloupotrebljava te dve divne reke Sava i Dunav, tako da uz druga dva najveća grada, Novi Sad i Niš, mi ne prečišćamo vode, ni komunalne, nažalost ni dobar deo industrijskih, ispuštamo neprečišćene, ali zloupotrebljamo, kažem, tu fantastičnu sposobnost koja se zove samo prečišćavanje, tako da moćna reka kao što je Dunav, koji ima prosječni protok od 6000 kubika ili ako ćete bolje 6 miliona litara u sekundi, završava posao koji bi inače mi trebali da radimo.
I kako vi to objašnjavate svojim studentima kada im o ovome govorite? Šta im kažete? Zbog čega?
Srbija mora da rešava problem. Znači, ne zato što je to propisano okvirnom direktivom o vodama, znači glavnim evropskim zakonom koji se tiče voda, nego što je to logika struke po slivovima. Beograd je pri kraju sliva Dunava, na kraju sliva Save, znači Beograd je veliki, ali je na moćnoj reci i to može još neko vreme da traje. U Srbiji postoje gradovi koji su na jako malim vodotocima i gde leti situacija alarmantna. Uporedite samo recimo dva grada koji su približne veličine, Novi Sad i Niš, pa se setite kolika je Nišava sad ili kolika će biti za mjesec dva kada bude na minimumu, a koliki je Dunav kod Novog Sada, i zaključimo, situacija u Nišu je neuporedivo zahtevnija i zahteva preču reakciju ministarstva, tako da naravno da želimo da Beograd dobije i Beograd će dobiti. U Beogradu je urađeno ovo što je ministar rekao, ja to pratim, to mi je struka, znači još od vremena kad sam bio student je ta priča koncipirana i gde će biti, naravno nije pogođeno kad će biti, tu kasnimo nekih mnogo decenija, ali uglavnom postoji jedan ozbiljan plan koji se sprovodi, kolike su naše mogućnosti, ali opet ja kažem, iako sam Beograđanin, Srbija mora pre da rešava mnogo veće probleme, znači velike zagađivače na malim vodotocima.
Naravno, vi ste stručnik, ja sam Beograd spomenula više kao iskustvo i činjenicu da je gospodin Trivan 9 godina vodio jedan značajan sektor i prosto mislim da je to također moglo da bude slikovito, ali evo, znate koliko puta nam se ljudi javljaju, žale se, a medijski čini mi se da smo nemoćni kad je reč o Kostajničkoj reci, Koreniti i Jadru.
Ne samo njima, o Topčiljaki, o Bolečici,
naravno,
o Bročici, o Lugomiru, Velikom Lugu, okolina Beograda ima strašan problem sa tim malim rekama, one su praktično, više to nisu reke, to su kanali otpadnih voda. To je mnogo veći problem nego ispuštanje beogradske kanalizacije u Dunav, verujte.
šta ćemo s ovim problemima. Vi ste također najavili da ćete se ozbiljno pozabaviti, to ste rekli prošli put kad ste bili ovde u studiju, niste tada pretpostavljeno znali da ćete biti ministar, ali da ćete se pozabaviti i industrijom, zagađivačima, i ako se ne varam negde 80% prema najavama tih ogromnih troškova zapravo bi trebalo da podnese privreda.
Pa jasno je da ako izuzmemo građane, to treba uvijek da imamo u vidu.
Nećemo zaboraviti o njima malo kasnije, kako da ne?
Pa hoću to da spomenem, zato što, samo da dotaknem, ne da se bavim sada time, osim kad budemo prešli na tu temu. Dakle, svi mi pojedinačno dajemo značajan doprinos zagađenju životne sredine. I industrija je kao i svuda u svetu, naravno, kad pogledate delatnost samo po sebi, naravno najveći zagađivač, i uopšte tu nema dilem. Crnohumorno zvuči činjenica i istina da je nama industrija praktično ovih 15 poslednjih godina i više, 20 i nešto, ubijena, i da vi, budući da ste ubili industriju, nama...
To mnogi kažu, da,
crnohumorna sreća, spasli smo životnu sredinu time što je ubijena industrija. To što na taj način država nema čega da živi, to je posebno pitanje. I sad, kao i obično, ekologija između čekića i nakovnja. Dakle, građani također daju značajan doprinos zagađenju i prljanju životne sredine. O tome moramo da mislimo i da radimo. I pomaci su očigledni, moram reći, od dece u vrtiću do fakulteta. Očigledni su, bar jako dobro iskustvo 9 godina. Mnogo lakše sada biti sekretar životne sredine u Beogradu nego pre 9 godina. Zaista, dakle, zato što se razume. A industrija, kad je to bilo prekjuče, smo prvi zvaničan istup kao ministarstvo pod... da kažem novim ministrom, koji će jednog dana biti bivši, razume se, imali upravo privredne komore.
Upravo, da, sada ste toga... razgovarali sa predsjednikom privredne komore.
Jeste, bio je predsjednik komore, bila je gospođa Tanja Miščević i tako redom. Dakle, vrlo jedan reprezentativan sastav koji s jedne strane želimo da ispunjavamo standarde, to je Tanja, s druge strane Marko, koji mora da vodi računa i vodi računa o stanju industrije i ne samo proizvodnje, nego i o stanju životne sredine. I to je taj napredak koji smo napravili sa jednom novom generacijom ljudi koji su došli na značajna mesta, koji razumeju. Dakle, poenta cele te priče jeste bila da oni, kao privredna komora i industrija u sredini, je sada detaljno upoznata sa obavezama koje ih čekaju. Mi ćemo milijarde morati da uložimo u zaštitu životne sredine.
Kažu preko 10 milijardi ili tako?
Pa više. Dakle, to su sad, zavisi od toga koji pristup uzmete i šta zapravo sabirate. I zato ja nisam nikad spreman da kažem da li je 8, 10 ili 20. Puno je. Svakako je puno. I sad možemo spekulišemo sa 10, 12, 14, kako god. To je mnogo, svejedno mnogo za Srbiju, i to u narednih 25 godina, ako mene pitate, jer nećemo moći brže sve da imamo...
Vi govorite sada o pristupanju Evropskoj uniji, odnosno... onome što se zove ispunjavanje standarda. Ajdemo mi da se vratimo na ove naše standarde. Pre nekoliko dana prolazim lepom Vojvodinom i zaista, znajući da ću raditi emisiju sa vama, pitala sam nekoliko građana šta se ovo dešava. To je katastrofa videti u jednom lepom naselju njihove kontejnere. Kažu, opština Nova Pazova praznih na desetak dana. Ljudi moraju negde da bace smeće. Ajmo na to da se vratimo, ovih 10 milijardi 20 i Evropska unija, da li 2021. ili 2041. do kad možemo da odlažemo svo ovo ispunjavanje svih standarda?
Pa mora da postoji neki red prioriteta, i prioriteti jesu ovde. Vi ste ih spomenuli u suštini, dakle to nije komplikovano. Nije komplikovano da moramo da rešavamo ta dva pitanja paralelno. To je pitanje prerade otpadnih voda. Za mene je to pitanje broj jedan lično. Nemojte me sad posmatrati kao ministar. Ja smatram da su vode same po sebi najvažnije. Ja nisam hidraš, dakle ja sam nešto drugo, ali smatram da je na planetarno briga o vodi, bez obzira da li je reč o otpadnim vodama i preradi njihove, a to znači i pijaće vodi.
To je sve povezano.
Tako je, na broju jedan. A onda možemo da prihvatimo da je takođe na broju jedan i pitanje odlaganja otpada, dakle bavljenja čvrstim komunalnim otpadom. I to su takođe pitanja koja su naročito dole u lokalu vezana za novac. Da veliki gradovi imaju veće mogućnosti naplate, investiranja i veći resurs kojim se raspolažete, tako možete i zainteresovati stranog investitora da dođe i da zna da će nešto zaraditi. U manjim mestima, poput Pazove koje ste spomenuli, teško. Dakle, teško, jako. Zato se moraju...
Da li je moguće da postoji neko pravilo na 10 dana izbacivati kontejner?
Pa ne znam, to zavisi od frekventnosti, zavisi od stanovništva, zavisi od strukture stanovništva.
Pokušavamo onako jednostavna svakodnevna životna pitanja, zato vas eto.
Pa ne mogu da dam odgovor na to zato što je opet i kompleksno, zato što je pitanje strukture stanovništva koja postoji i živi tačno u tom delu, pa će jedna grupa ljudi imati više smeća frekventno i u dinamici određene, a opet neka druga neće. To moraju da rešavaju opštine, ne moraju da vode računa o tome, ali u velikom delu Srbije je to problem o čemu pričate. Vi imate veliki deo seoskih atara u opštinama gde ne postoje ni kante ni kontejneri i onda se pitamo zašto su nam prljave kod njih tamo ulice, potoci i reke, ne opravdavajući ništa od ovoga. Pa zato što ljudima nije omogućeno da negde organizovano to rade.
Dakle, profesore, da li vi spadate u one ljude koji veruju da pored onog što se zove preventiva, da i kazna rešava mnoge probleme?
Pa, i jedno i drugo, naravno. Naravno, to je štapi šargarepa, ali pre šargarepa i pre ulaganje u obrazovanje najmlađih, bukvalno od vrtića, od maltene od jaslica početi, to daje najbolje rezultate, zahteva relativno skromna sredstva, daleko najbolje rezultate daje. Dok trepnemo rukom u ruku, ti klinci koji su sad u vrtićima i školama, oni će biti na našem mestu za 10-20 godina, vodit će ovo društvo i znači ulagajući u njih mi smo najveći deo budućih problema rešili. Oni će vaspitavati u pravom smislu svoje potomke, a već to rade sa svojim, da kažem, starim ukućanima. Dođu i kažu, rekla vaspitačica, rekla učiteljica, mora
ovako. Dobro, ali onda neki deka ili baka ne znajući gde da bace, u potočić bace šporet ili bolje.
A, to su, nažalost, naše ružne navike. Moramo ih se rešavati. Treba biti uporan, strpljiv. Znači, to ne sme da bude nikakva akcija, ništa jednokratno. To je proces, to je način života i to tako treba posmatrati. To je deo kulture življenja, da ne kažem uže kulture stanovanja. To znači mora da bude proces koji prati, znači, i formalno u svim vidovima i neformalno obrazovanje koliko je gotovo moguće.
Sastavni deo naše emisije jesu i reklame. Vrlo brzo se vraćamo razgovoru, 11:37. Vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan i dr. Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metaloškog fakulteta su naši današnji gosti. Ostanite uz nas.
Eko. Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Femi Kuti, konačno u Beogradu. Prince, Afrobita, velika svetska zvezda. Femi Kuti sa svojim bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, bašta SKC u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno. Belef 2017.
Eko. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Ministar Goran Trivan i profesor Vladimir Pavićević su gosti i još jednom ću se vratiti na gospodine Trivan, činjenicu da gospodin Novac nedostaje ozbiljno Srbiji. Podatak koji je vrlo jasan, Srbija godišnje gubi 50 miliona evra jer je nivo reciklaže u zemlji na vrlo niskom nivou. Pa ako nam je potreban novac, zašto ne koristimo ovaj otpad i više recikliramo. Da li je i to jedna od priča koja mora da bude komplikovana?
Pa jest.
Dobro.
Jest, ali ima načina da se reši.
O reciklaži slušam ne znam koliko godina unazad, zato ja to pitam.
Pa dobro, vaš posao jeste da vi nas gurate stalno unapred i da nikad niste zadovoljni kao predstavnici, kao glas naroda, što bi rekli.
To su pitanja i možda ponekad pozitivna kritika.
Ali ne, ne, to kažem sa baš sa punim, pa to vidite, slušate me, ne vidite, vidite po moje reakciji. To je odlično, to nam treba. I ajde, posebno Radio Beograd, moram da kažem, evo u kući smo Radio Beograda koji ima misiju. Radio Beograd ima misiju svakovrsnu Srbije, jedna od misija je obrazovanje. I ta misija teče. Mi već 25 godina, možda čak i više, se bavimo ovim pitanjima i nekad se pre 25 godina se moglo činiti, evo recimo, nama da stvari nikako da krenu, a kad se osvrnete sa 25 godina vidite da je u mnjenju mnogo toga se promenilo, zaista, kao što rekao, mnogo je lakše sad biti ovo što sam ja nego pre toga. Dakle, moguće su rešenja, nisu, rekoh, lagana, ali najvažnije sada, novac može da se upotrebi, vraćam se na što sam malo čas rekao, pozabavit ćemo se puno lokalnim samoupravama. Ja sam tamo bio, dakle ja namjerno sad koristim tu rečenicu, moje iskustvo u Beogradu kao naše iskustvo u Beogradu, ili ako ostane samo moje, džaba smo krećeli. Naše iskustvo u Beogradu mora da bude primjer i iskustvo koje ćemo sad primeniti po celoj Srbiji. Mnogo toga već ima što se radi i ništa ne počinje od nas, ali jasno je da bez projekata nema investiranja ni u šta. Što će reći? Postoji plan u ministarstvu da se izgrade regionalne deponije, ako pričamo o otpadu. Ajde da pričamo sad temeljno u minut, dva o tome. Postoji plan ministarstva koji možda treba u nekoliko da se revidira ili ne. Sad ćemo da vidimo. Meni se čini da je to dosta dobro smišljeno kad je smišljeno. Dakle, regionalne deponije. Zašto regionalne deponije? Zbog onoga što sam rekao na početku. Vi morate resurs da skupite na jednom mestu i da ga ima na jednom mestu kako bi neko imao ekonomski interes da se bavi time. Srbija nema novca. Ako ostanemo na tome da se svaka opština bavi svojim komunalnim otpadom, i dalje će biti ovako. Jer opštine još zadugo neće imati dovoljno sredstava da investiraju i u upravljanje otpadom. Zato treba pristupiti onome što već postoji kao plan, regionalnim deponima, pronalaziti na ovaj ili onaj način partnere koji su spremni da investiraju i da zarade, a da pritom mi ne narušimo svoju životnu sredinu. Naravno da nećemo narušiti, bar što se mene tiče, dok je dirigentska palica ovde, to je onda samo pitanje lokalne samouprave neka rešavaju kao što će Beograd, pitanje ugovorom svih detalja o kojima ste profesore vi pričali, a mi ćemo nadzirati kao ministarstvo pitanje tehnologija. Nema prljavih tehnologija, bar dok sam ja ovde. I ovi ljudi pre mene su naravno isto to mislili, manje više to tako.
Hoće to da vam proverava kad evo, još jedno staro pitanje, stara boljka, to su inspekcije.
Evo ko?
Profesor.
Stručna javnost, ali u pravu ste, inspekcije su možda najranjivija karika u oblasti zaštite životne sredine, tu ste u pravu. I sigurno će i ministarstvo morati ozbiljno da se pozabavi time, ali znate ko je najbolji inspektor? Građanin.
Tako je.
Znači u Švajcarskoj vi ako uradite nešto što nije u skladu sa njihovim vrlo visokim standardima, nećete doživjeti nekog komunalnog policajca koji će vas zapisati, kazniti ili nešto slično. To će uraditi prvi čovjek na ulici koji vas vidi ili prvi komšija. Potpuno.
Samo treba znati koga zvati, pa kad pozovete da vam se jave na telefon, pa da sutradan pogledate,
naravno,
da je zaista inspekcija odrađena i završena onako kako bi trebala. Ne znam da li imate, na primjer, taj iskustvo.
Ne, ne, kod nas...
Imate li? Ja imam.
Inspekcija je možda najslabija, evo, slušajući se kažem, najslabija karika u sistemu zaštite životne sredine i tu se mora ozbiljno poraditi, prevashodno ojačati novim, mlađim ljudima koji će ozbiljno odrađivati taj deo posla, vrlo važan deo posla, i onda nadgradnja, pravo u oblasti zaštite životne sredine, odgovornost zagađivača. Jer mi možemo načela da napišemo na papiru to da ponavljamo x puta, dok ne bude ozbiljnog napretka u oblasti, znači sprovođenja prava u oblasti zaštite životne sredine, neće biti ozbiljnog napretka. Znači, to je jedna oblast koja, pogotovo sa naše inženjerske, da skažem, strane, je malo podcenjena i gledamo je kao sa visine nešto, ali iskustvo okolnih zemalja govori tek kada se napravi ozbiljan iskorak u oblasti prava, znači pravne zaštite, prava na zdravu životnu sredinu koju će braniti država kroz svoj aparat, znači pravosudni, tek onda skreće na bolje.
To zove ono što sam vas pitala u jednom trenutku, to je da smo već neke zakone iz ove oblasti usvojili, ali zakone je problem primene.
Tako je, zakone smo prepisali, prilagodili, tu nije problem. To je lakši deo posla. Primjena je najozbiljniji deo posla. Kaže se krovni zakon, ja to kažem pogrešno, temeljni je zakon, zakon je osnova. Zidovi su podzakonska akta koje omogućavaju da se to sprovede, a primjena svega toga, to je krov kuće. I tek onda kad primenjamo, napravili smo krov i onda možemo da budemo zadovoljni u toj kući. Znači, osnov, temelj, zakon, podzakonska akta, to je mnogo teži posao nego doneti osnovne zakone i onda njihova primjena, naravno najozbiljniji deo posla, daleko najveći, najzahtevniji, najsloženiji, kako kaže ministar, tek onda imamo sigurnu kuću.
Sad u toj sigurnoj kući, evo malo statistike, kad već govorimo o zakonima, pa se postavlja pitanje zašto se usvajaju ako se ne primenjuju. Ako govorimo o poglavlju 27, Srbija bi trebalo da usvoji 700 propisa, što je oko 5000 strana evropskih standarda životne sredine, a rekli ste da jedan i drugi zaista dajete najveći značaj vodama. Srbija samo u toj oblasti bi trebalo da prilagodi standarde sa 10 evropskih direktiva. Vratim se 30 sekundi unazad, pričali smo o problemu i vi ste se, čini mi se, složili osnovnom problemu inspekciji, a govorimo o evropskim standardima i propisima. Kako ćete da rešite taj problem, ministre?
Vidjet ćemo. Dakle, hoću da vam kažem...
Valjda imate jasan plan sada.
Ma imam plan za sve. Dakle, da. Nije teško, sad to zvuči vrlo pretenciozno. Imam plan za sve zato što se bavim tim poslom.
Nije pretenciozno, godinama radite jeste, taj posao, a i došli ste za prvog čoveka.
Jeste, pokušavam da zadržim jedan normalan odnos i prema sebi i prema drugima, budući da stvarno posle dugo vremena na ovom mestu imamo neko ko dolazi iz struke. I sad na ovom mestu, iako na izgled uopšte nema veze sa ovim što ste rekli, moram da se zahvalim čitavoj stručnoj javnosti, da se zahvalim građanima i nevladinim organizacijama koje su medijima, koji su svojim stavom takav pritisak izvršili, pozitivan pritisak na društvo i upravljače, da je bilo očigledno da se ovog puta ministarstvo mora formirati. I ja se zahvaljujem svima vama na tome. Najmanje sa moje tačke gledišta važno ko to ministarstvo vodi, važno da smo ga porodili i da se ponovo pojavilo kao samostalni, moram reći, kao samostalno biće koje će moći da se bavi ovim poslom, jer nije više bilo moguće u ovoj masi posla, ovom ogromnom delu posla koji nas čeka, da to radi deo nekog ministarstva. Zato što...
Znači, ovo da gledamo kao uvod u jednu priču, jer i sami znate da je, ali da ne prelazim sada na teren politike, mada često ima politike i u samoj ekologiji, nažalost,
i mora da bude.
Čak i opozicija je priznala da je zaista potrebno ovo ministarstvo. Absolutno. I da bi moralo da krene u ozbiljniji rad. Pa ako je ovo dobar uvod, ne može
jeste
ministarstvo da reši, ali da čujemo taj
reći
uvod. Da.
Dakle, važno, ovo je važno što govorim, zato što morate svim ljudima da odate priznanje, ja moram da svim ljudima odam priznanje, sad više niko tu nije imaginarna ličnost. Ovdje je jedna sad konkretan čovjek, tim ljudi koji će da radi, koji radi već taj posao dugo u ministarstvu i tako dalje, ali mora da se kaže da, ponavljam, vi sada i na čelu države, dakle, od Vučića, Dačića i tako dalje, imate ljude koji su nova generacija, ja sam stariji od njih. Oni to razumeju sada. Mi smo već pre 3 godine pričali ovakvim stvarima. Nastrojice.
Dobro, onda ste nas utešili, nije bilo samo ni ona druga strana medalje, a to je dajte da zadovoljimo
ne,
i ovaj partijski.
Ne, naprotiv, ovo je jedno od retkih pitanja gde se isključivo, gde su se donosioci odluka isključivo rukovodili interesom Srbije. I svi vi koji ste dali značajan doprinos svemu tome ste također pogurali da se to možda i brže desi nego što bi se možda desilo iz nekih ovih ili onih političkih razloga. Ali je ultra važno da se to kaže, da tu postoji sad tu razumevanje, postoji konsenzus da je to važno i da mi sad stvarno imamo put otvoren ka tome da radimo svoj posao i da se vratimo sad na konkretnu stvar. Dakle, hvala svima, uključujući političkim strankama. Jer kada mi smo to u Beogradu uspeli, ja sam to vama prošli put pričao, ja smatram svojim ličnim najvećim uspehom to što smo u Skupštini grada od jednog trenutka, kad je došao taj trenutak na, recimo, usvajanju strategije pošumljavanja ili upravljanju otpadom u Beogradu, potpuno imali unisono glasanje u Skupštini, što ja ne pamtim da se desilo. Tada je ličilo da idemo dobrim putem i evo sad se desilo u Skupštini Srbije, gde niste imali nikoga koja je protiv osnivanja ministarstva, nikakvih kritika, naprotiv. A u hodnicima, gde su ljudi opušteni i gde je komunikacija malo opuštenija zato što nemate kamera, sam doživljavao divne trenutke. Dakle, podrške. I naravno, sad moram da kažem da bih vam dao za pravo da kada sam postao sekretar za životnu sredinu u Beogradu, Prva stvar koju sam tražio od tadašnjeg gradonačelnika, jer smo mi izabrani recimo u septembru, a već ide novi budžet i sve ostalo, nova organizacija gradske vlade u tom trenutku, da inspekcija ima biti u sastavu sekretarijata. Zbog svih ovih razloga koje su ovdje spomenuti, dakle, vi inspekciju morate imati kao instrument sprovođenja politike. Inspekcija je, to sam rekao kolegama prekjuče kada smo razgovarali u ministarstvu, dakle, inspekcija je najvažniji instrument, dakle, najvažniji instrument sprovođenja politike. Inspekcija Ministarstva životne sredine. Nema dovoljno ljudi, nema dovoljno kompetentnih ljudi, nema dovoljno opreme, nema dovoljno para, sredstava, dakle, a problema imamo više nego što...
A zamislite kako je tek u lokalu.
I onda su vama negdje vezane. Ja zaista govorim ne o Beogradu, nego o Srbiji.
Mi ne možemo da stignemo. Dakle, inspekcija, ja sad počnem da se identifikujem, mi ne možemo da stignemo sve probleme da ispratimo kao inspekcija i onda se može postaviti pitanje kako niste rešili ovo, kako niste rešili ono i tako dalje, tako dalje. Pri čemu ima unutrašnjih slabosti o kojima neću sada govorim iz pristojnosti prema ljudima koji tamo rade. Ja moram sa njima prvo da sedem u četiri zida pa da se mi lepo pretresemo. Nisam baš siguran da su udošljeni mojim dolaskom, ali što da radimo.
Kad pretresite, hoćemo li onda saznati do kraja celu priču posle razgovora s njima?
Hoćemo, hoćemo. Znate što, ali meni je
ne potrebno... Ja. Odnosno, mediji, to
mi,
sam mislila.
Mi, mi. Dakle, i hoću samo da kažem, da bi se to desilo, mi ćemo morati da imamo podrške vlade zbog toga što je potrebno povećavati broj ljudi i povećavati resurse, a to sve košta. Dakle, bez novca i bez većeg broja ljudi, ja ću ostati, mi ćemo ostati na ovom nivou na kome jesmo. Mi možemo samo unutrašnjim resursom da povećamo deo efikasnosti u svemu tome i još neke stvari koje mi se nikako ne dopadaju.
Neće biti dovoljno.
Da. Neće biti dovoljno. Dakle, ja mogu, zato što ja poznajem problematiku, poznajem ljude. Mislim da su neki od njih nepravilno raspoređeni, jer mislim da mogu da budu efektniji na drugim poslovima, da menadžerisanje podrazumijeva da tačno vidite ulogu nekoga gdje može da da svoj maksimum u nekom sistemu. Tu će biti promjena, također, ali će svi biti i dalje u sistemu, jer su to iskusni ljudi. Ne možete
sam dobro razumjela, premijerka će morati da vam omogući, ne znam kako, s obzirom na zabranu zapošljavanja, da vam omogući zapravo da broj ljudi bude zaposlen.
Izuzeci su mogući i sada, samo je pitanje razumijevanja, ali moram da kažem da za sada imam ozbiljno razumijevanje, uključujući Anu Brnabić koju ste sad spomenuli. Dakle, premijerka, ja smo razgovarali kako i dolikuje, ja imam stav koji imaju naša struka i nevladine organizacije. Molim vas, ovo je najvažnija oblast na svetu. To je stav. Nepropustljiv. I to se razume. Dakle, potpuno se podržava, potpuno se podržavaju naše ambicije kako da radimo. Sad smo na ravni principa, a za mjesec, dva, sa ravni principa i strategije iskoračujem na teren praktičnog, dakle taktičkog, onda više nije potrebna meni podrška.
Deklarativna.
Tako je. Ja podršku imam. Pravim razliku između podrške i pomoći. E, onda mi treba pomoć. Vrlo praktično. Broj ljudi, novac, oprema i tako dalje, i tako dalje. U onoj meri koji hoćete da ovo napreduje, morate da razumete i uložite. Ako nećete, ok.
Profesore, šta će za vas biti prvi znak? Vladi se obično daje 100 dana. Šta će za vas biti znak da se nešto menja?
Vrlo jasan znak. Narod kaže koliko para, toliko i muzike. Znači, mi smo trebali da opredelimo otprilike u ovom periodu oko 2% bruto društvenog proizvoda da bi se približili onom čemu težimo. Ne da bi nam neko štriklirao da smo uradili domaći zadatak, nego zbog nas samih. Apsolutno. Znači, da podignemo standard u oblasti životne sredine. Mi smo daleko od toga, nažalost. Tako da će prvi realni pokazatelj da li je taj prioritet deklarativne prirode ili stvarne prirode, što očekujemo, daj Bože, bit će da vidimo da li će zeleni fond dobiti izvesnu dozu nezavisnosti u odnosu na budžet, odnosno da li će ne male pare koje bi trebalo da se slivaju u taj fond ići namjenski isključivo za oblast zaštite životne sredine.
Kada ćemo, kada govorimo o zelenom fondu, sećamo se kako smo imali jedan zeleni fond i koliko se on neslavno završio. Od koga očekujete da proverava kako se novac sliva tu, a pre svega gde odlazi? Bolje da ga nemamo ako bude radio kao što je radio u jednom trenutku.
Pazite, taj fond je, njegovi prihodi su počeli eksponencijalno da rastu. To su bila ozbiljne pare, to je i suštinski razlog zašto je on uvučen u budžet. Da se ne lažemo, znači to su ozbiljne pare za državu i država tu videla u nemaštini u kakvoj se nalazimo da je ipak bolje da to bude pod budžetom, pa da, kad zakuka nekoj zaštite, daju malo na kašičicu i to je otprilike to. Sad očekujem od ministra, imaće potpunu podršku svih ovih koje je navodio, znači i vas, medija i stručne javnosti, što je važnije, građanstva, nevladinih organizacija, svih zajedno, da se izbori za delimično, ja nisam pretjerani optimista, ne tražim da budemo apsolutno mimo financija i tako dalje države, to je nemoguća misija, ali da budemo što je izvesnije finansijski nezavisni, znači da imamo svoje prihode, da bi onda mogle mnoge stvari koje su započete da se sprovode. Za to je potrebna ozbiljna doza finansijske nezavisnosti. Kad imate svoja sredstva, vi ste svoji na svome.
Zato je Beograd bio tako uspešan, jer smo mi, ono što zakon omogućava, to je naplata taksi i naknada. Značajno, mi smo, ja sam došao na budžet od oko 500-600 miliona, a ne ove, ali prošle godine, dok je važio onaj zakon bez izmena, zakona o budžetskom sistemu, došli smo do budžeta sekretarijata od 2 milijarde 200 miliona. E, onda možete da sprovodite politiku. I rastao nam je budžet svake godine, zato što smo bili uporni o tome, ne uporni, mi smo bili dosadni. Ali smo našli način da to uradimo bez formalnog povećanja tih taksi od onih koji su obavezni da to plaćaju, nego povećavajući obuhvat onih koji nisu plaćali iz razloga koji su bili subjektivne prirode. Ne zato što oni nisu htjeli da plaćaju, nego zato što recimo uprava prihoda nije imala kapacitete da
prepozna
i da im uputi uplatnicu, banalno, ali je tačno. Dakle, ovo je vrlo tačno, to je najvažniji instrument cele priče. Ja sam vrlo optimista da će se to naravno desiti i da ćemo mi dobiti više nego što smo do sad sigurno, a onda je važno, sad je važno, da sva sredstva koje su zakonom o zaštiti životne sredine predviđena kao taksi i naknade uđu u budžetski fond. Katastrofalna je odluka bila, bez obzira na ovo što ste vi u pravu, da su novci zloupotrebljavani ili šta je već rađeno, nije smelo da dođe do gašenja fonda zbog toga što je neko radio nešto što mislimo da nije trebalo.
Daleko od gašenja, sam postavila pitanje.
Ne znam da smo to u konsenzusu, nego moram da ga izgovorim zbog javnosti.
I znam da možete u 30 sekundi da izgovorite odgovornost i vreme. Čini mi se dve stvari koje se najmanje poštuju u Srbiji. Hoćete li tražiti odgovornost u pojedinim situacijama kad budete videli da je neophodna u smislu neodgovornosti, nego da se odgovara za neučinjeno i neurađeno, i drugo, da se poštuje vreme građana.
Hoću s tim što u ovih 30 sekundi prvo ću učiniti sve da otvorim sva vrata ministarstva svima da im pomognemo, a kad otvorite vrata svima da im pomognete, oni ta vrata ne iskoriste, onda dolazi pitanje odgovornosti. Dakle, to je samo mala inverzija onoga kako možda neki ljudi radi, ja radim ovako. Otvorim sva vrata, sve je moguće, dođite, tražite pomoć, ali ako se desi neki udes ili nešto slično tome, onda reagujemo, zna se kako. Dakle, moje je da štitim životnu sredinu i da istovremeno razumem okolnosti i okruženje u kome živimo, dakle privredu, stanje, novac i tako dalje, sve ostalo. Moram da imam i balans. Ali da ću ja svako biti tvrđi i oštriji u tom smislu, nije potrebno govoriti.
Profesore, umereni optimista ili...
Naravno, ne samo umereni, ozbiljan optimista.
Verujem, to je lepo čuti.
Verujem da je svima jasno da moramo da pravimo ozbiljne iskorake. Evo, prvi korak potreban, ne i dovoljan, daleko od toga da je dovoljan, je načinjen. Nadamo se, evo imamo obećanje i ministra i s obzirom na njegovo iskustvo, imamo mnogo razloga da u to verujemo, da će on pojačan jednom grupom. Evo, ja bih sugerisao, to bude par hiljada mladih školovanih ljudi, potpuno stručnih za ovo što rade.
Uz konkurs, bez partijske knjižice,
naravno, bez partijskog zapošljavanja, tako je. Da ojačamo, jer suština je ipak, ljudi su suština u svakoj priči, znači ako taj ogroman vetar u leđa ministarstva, znači, udahnemo, ja mislim da će ozbiljno krenuti na bolje.
Zamislite sad kad bi otvorila tek priču o vetroparkovima, ali nadam se da ćemo i o tome i jednom drugom prilikom. Najlepše hvala na odvojenom vremenu. Svaki pristojan svet i demokratska zemlja, recimo posle 100 dana rada, razgovara, pa mogli bi tada ponovo da se vidimo. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan i dr. Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metaloškog fakulteta Univerziteta u Beogradu bili su naši današnji gosti. Želim vam prijatan dan, ostanite uz prvi program radije.